Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V květnu letošního roku oslaví naše českobudějovická rozhlasová stanice 80. narozeniny a my si teď do toho výročí budeme více připomínat archivní nahrávky, které tady vznikaly. A jak rád dodávám, které mají stále co říct. V dnešním Vltavínu si připomeneme malíře a lékaře Karla Fleischmana. Vypravíme se k pramenům Vltavy a zavystěhovalci, kteří z jihu Čech odcházeli do Ameriky. Premiéra tohoto Vltavínu připadla na 23. února. 22. února ovšem roku 1897 se narodil Karel Fleischman. Stalo se tak v Klatovech, nicméně jeho život je spjat především s Českými Budějovicemi a jihem Čech. V Budějovicích totiž vystudoval Jirsíkovo gymnázium a také v Budějovicích si po studiích a tříleté praxi v Praze otevřel svoji praxi lékařskou. A k tomu maloval, kreslil a psal. Před lety jsem o něm natáčel a tak první z dnešních archivních nahrávek, které pro vás mám připravené, bude právě o Karlu Fleischmanovi. Hledíme s historikem umění Jaromírem Procházkou do rozpálených ulic městečka Kalvy na Korzice. Je něco popolední, protože stíny jdou ještě poměrně kolmo dolů. Po ulici kráčí muž, kterému je evidentně horko, protože má sako přehozené přes rameno a na hlavě široký klobouk. Vzadu za posledními domy této ulice prosvítá záliv a nad ním se tyčí hory. A je opravdu vedro. Myslím, že v těchto zimních měsících se ten pohled hodí, protože zatímco tady u nás je něco málo nad nulou, tak v té Korzice mají úplně jiné počasí. Tedy přinejmenším na tom obraze. My se totiž díváme na obraz Karla Fleischmana. A to obraz z roku 1929. Kdo to byl Karel Fleischman?
Tak Karel Fleischman byla velikánská lidská a umělecká osobnost žijící v Českých Budějovicích. Byť pocházel z Klatov, ale gymnázium vystudoval v Českých Budějovicích. Pak vystudoval medicínu v Praze, 3 roky působil v pražské nemocnici na Karlově náměstí a v roce 1925 se vrátil zpět do Českých Budějovic. A v Českých Budějovicích rozkvetl jeho mnohonásobný talent, a to samozřejmě v tom svém řemesle lékařském, ale mimo toto řemeslo lékařské on dokázal být spisovatelem, básníkem, malířem, grafikem, fotografem. Zkrátka těch talentů bylo mnoho.
Tohle je obraz z roku 1929. To je olej, jak tak koukám na to plátno?
Je to olej na plátně a souvisí to s jeho návštěvami jako cest do zahraničí, když v roce 28 se pohyboval spíš na severu, v Německu, a v roce 29, z kterého je teda tenhle ten obraz, to byla jižní Francie a právě Korzika.
My jsme teď v galerii Procházka. Tady zůstal po Karlu Fleischmanovi pouze tento jediný obraz, to už je tedy vzácnost.
Ano, no jako těch děl Karla Fleischmana se mnoho nenajde a pokud, a tento má taky původ v nějaké soukromé sbírce tady budějovické měšťanské rodiny, pokud, tak ty rodiny se nerady loučí s dílem Karla Fleischmana. No a ty největší části jeho díla jsou pak v Židovském muzeu a vystavené také v Terezíně, což je další část tohoto zajímavého a nepříliš dobrého osudu v tom závěru.
Rok 1929, to je v podstatě 11 let po vzniku samostatného Československa. A dá se říci, že to je taková ta asi největší zlatá éra té první republiky, protože to už se Československo víceméně dostalo z těch následků toho konce a vůbec průběhu první světové války. Začínalo se dostávat na tu hospodářskou a ekonomickou a společenskou špičku. A bylo to těsně před nástupem hospodářské krize. Čili ten obraz je takový do žluta, do červena, je tam okr, je tam modrá, azuro a tak dále. Prostě takhle mi připadá i ta doba přelomu 20. 30. let barevně celkově daná. A mám pocit, že asi nebudu daleko od pravdy, co se týče jednak společnosti, co se týče hospodářství, co se týče v podstatě ještě vztahů, protože ty se ještě nezačaly kazit tenkrát, ty mezilidské vztahy. Byť bych to nechtěl teda nějakým způsobem zlehčovat a idealizovat tu první republiku, ale přece jen, myslím, že ta barevnost tomu bude odpovídat. Je to tak?
No, já si myslím, že se to dá takhle interpretovat. Samozřejmě tady jsme, aniž oni to tušili, my to dneska už víme, ale jsme na pokraji té hospodářské krize, díky teda svému povolání jako lékaře se byl skutečně ve styku jako s řadou lidí, pacientů, kteří k němu přicházeli a přicházeli z různých společenských vrstev, kdy se říká, že jeho honoráře za výkony byly jako minimální a v některých případech vůbec ne, takže to sociální cítění a tu atmosféru, jako on dokázal postihnout, tak je nutno říct, že on pro jeho české listy napsal asi 95 takových jako fejetonků, které se zabývaly právě tou atmosférou nebo vycházely z toho dění v Českých Budějovicích, takže to byl opravdu v tomhle člověk, který byl nasycen humanismem.
Já tady vidím ještě jeden obraz, ten už je v tištěné podobě v encyklopedii. Je to sice obraz bez názvu, ale v závorce se jmenuje Předměstí z roku 1934, olej, plátno, je to něco přes půl metru na 70 cm. Ten mi připadá už barevně přece jenom trochu dramatičtější, včetně těch křivolakých stromů a vůbec celé té scenérie toho předměstí. To by tomu i barevně mohlo odpovídat celkové té počínající změně nálady ve společnosti.
Ano, tak koukáme na obraz, který má ve sbírkách Židovské muzeum v Praze a od těch 30. let vlastně Karel Fleischmann se dostává do stavu, kde tou výtvarnou technikou se mu stává vlastně expresionismus, expresivní malba, což je na tomhle tom velice patrný. A samozřejmě tam měla ozvuky nebo takový ten počátek právě v tom Německu, že v té severní Evropě. A je to bezprostředně určitě reakce na tu dobu hospodářské krize, která obklopovala nebo vytvářela vlastně každodenní svět toho jedince, toho člověka té doby. A nebylo to určitě nic růžového.
A to už jsme se v podstatě dostali do toho nešťastného finále života Karla Fleischmanna, protože ten byl v dubnu roku 1942 deportovaný do terezínského getta. A tam v rozmezí let 42 až 44 vykonával lékařskou praxi, což je také unikum. Ale hlavně především tam po sobě, kromě teda té péče s nemocnými, zanechal. Já když jsem to číslo přečetl, tak jsem nechtěl věřit vlastním uším a očím. 600 kreseb, je to možné?
No, je to možné a je to zcela jednoznačně tak, jenom bychom to asi upřesnili, on tam nevykonával praxi, on vykonával funkci zástupce vedoucího lékaře celé té terezínské pevnosti. A má tam ještě jednu věc, měl na starosti domovy pro přestárlé, takže to samo o sobě jistě bylo vyčerpávající. A kromě tohohle toho lékařského poslání, které tam je, maluje spíš kreslí, píše básně, vznikly tam 3 cykly básní, Terezínské panoptikum, 8 básní a Držet. A desítky samostatných básní, záznamů, úvah a čert. Takže to bylo úžasný úsilí, který vlastně i při tom, co bylo to základní, čili ta starost o to zdraví, pokud to vůbec šlo, těch terezínských vězňů, tak vlastně vedle toho vzniká tahle šílená kulturní a to šílená v uvozovkách aktivita, která mu slouží podle mého názoru asi jako k tomu odpoutání se vlastně od té drsné reality, ve které se nutně musel pohybovat, že byl to součástí.
vlastně v těch nejhorších letech druhé světové války pro naše území, protože to bylo po atentátu na Heydricha a přesně v té době, kdy se prostě takzvaně utahly co nejvíce šrouby, jak jim to šlo tehdy. A když se člověk podívá na ty jeho kresby, tak tam už je to na nich vidět, protože to je úplně o něčem jiném, než ta rozjásaná Korzika nebo takové ty křičící barvy z toho předměstí z poloviny 30. let, protože toto je všechno. Perokresba, jednotlivé linie jsou jakoby roztřesené, vše je to doprovozené přechodem různých odstínů šedé, od černé až po světle šedou a je to, mně to připadá jako horečnatý sen.
Určitě, to si myslím, že jste vystihl velice přesně, ano. Musel to být horečnatý sen, protože se ocnete v takovém prostředí, ve kterém se ocnete a na konci té cesty vidíte plynovou komoru, protože to zkrátka on jistě věděl, kam jako spěje, že to je jenom otázka času, kam spěje celá ta rodina.
No tady, když vidíme před sebou zrovna dvě kresby, jedna se jmenuje Nově příchozí do Terezína a jsou to vyděšení lidé spoza nějakého okna. Je jich tam 3, 6, 7, 8.
Údajně byli nacpáni do kobek, když přišli, tak je nacpali do kobek a to je zachycení této atmosféry.
A jak a kde tedy skončil Karel Fleischmann?
Karel Fleischmann byl převezen transportem s rodinou do Osvětimi a druhý den, to znamená 24. října 1944, byli zavražděni v plynové komoře.
Zatímco předchozí archivní záznam jsme začínali byť symbolickým, ale přece jen konkrétním pohledem do rozpálených ulic jednoho městečka na Korzice, ten následující bude od prvního okamžiku zimní. Já jsem totiž našel v našem rozhlasovém archivu sérii reportáží o pramenech jihočeských řek. Reportáže natáčel na konci 90. let minulého století Jaroslav Klíma. Série nesla vše vypovídající název Prameny řek a my si je ve Vltavínech postupně připomeneme. No a kde začít jinde, než u pramenů Vltavy?
Tiše padá sníh a chrupe pod nohama a s panem Karlem Kovaříkem z Národního parku Šumava jsme na místě, snad i bych řekl posvátném. Jsme u pramenů Vltavy. Já myslím, že bychom měli říci, že Národní park tady udělal takovou překrásnou informační, nejen snad ceduli, ale souhrn cedulí Vltava, zrození řeky. Tady se dovíme, jaké jsou přírodní poměry u pramenů Vltavy, jaká je tu přirozená vegetace, že je tu horská smrčina, že jsou tu rašeliniště. A my se budeme tedy věnovat Vltavě. Vy tu máte krásný titulek Zrození řeky. Pramení na východním svahu Černé hory ve výšce 1172 metrů nad mořem. My bychom ovšem měli dodat, že Černá hora je 1315 metrů, takže kdybychom jaksi přesně hledali prameny a my asi to zpochybníme v našem dnešním povídání, tak jistě by se ty prameny, prameniště našly ještě ve větší výšce. Zdrojem vody v lokalitě je malé rozvodnicové vrchoviště. My bychom měli vysvětlit termín vrchoviště. Lidé vědí, co je rašeliniště, ale co je vrchoviště, to už je takový speciální termín.
No, rozvodnicové vrchovištní rašeliniště je vlastně rašeliniště, které je v té nadmořské výšce nad 1000 metrů. Pak máme na Šumavě ještě rašeliniště údolní, kterým říkáme luhy. Například Vltavský luh, Spálený luh,
Mrtvý luh.
Takže
to vrchoviště je rašeliniště, kde se ten rašeliník drží vlastně v takových horských mísách, že? A stává se vlastně zarostlými malými jezírky.
No, prakticky těch rašeliniš máme zde v té centrální části Šumavy kolem 5000 hektarů a vlastně je to i takový ten zdroj vody, který potom napájí jednotlivé té prameny a když jsme sem přišli na prameny Vltavy kvůli řece Vltavě, takže je vlastně i zásobárnou pro řeku Vltavu.
Vy tady velice přesně říkáte, že vody vytékající z tohoto rozvodnicového vrchoviště náleží ke dvěma různým mořím. Jednak do Černého moře přes Dunaj a Vltavou do Severního moře. A jeden z pramenů bývá označen jako pramen Vltavy. Zdrojem vody je však celá pramenná oblast a my bychom měli říci, že asi nejvyšším bodem, z kterého stékají vody do matky českých řek, je plechý s nadmořskou výškou 1378 metrů, to znamená i Plešné jezero a celá ta část severní. Tady na tom panelu je také taková krásná myšlenka. Hledání pramenů. I člověk dokázal řeku přehradit, spoutal ji betonem, využívá její energii. Čerpá vodu, navrací odpad, příliš spoléhá na sílu přírody. Přichází k řece, hledá její krásu, hledá čistotu pramenů. Stále obtížněji ji nachází. Tento pramen Vltavy, který rádi vidíme a uctíváme, jsme si tak trochu vymysleli a že to s tou Vltavou vlastně bylo úplně jinak. Podle různých teorií před asi milionem let mělo být tady na Šumavě veliké asi 40 kilometrů dlouhé jezero, které zadržovala stěna, Čertova stěna a hora Luč, než to voda prorazila. A podle těch teorií toto jezero před milionem let vlastně mělo zadržovat vody z těch šumavských hor, z těch velikánů a patrně řada potůčků z tohoto jezera vedla jednak do Dunaje a vy tady právě máte na tom panelu napsáno, že názory na vznik říční soustavy Šumavy se různí a že původně Vltava směřovala zřejmě na jihovýchod a údolím dnešní říčky Feldeistu vtékala do Dunaje. To znamená, že se dá předpokládat, že někde pod vyšším brodem asi to jezero, ta řeka nebo ten tok, musíme říkat, vlastně tekl částečně do Rakouska. Jedna z teorií také hovoří o tom, že od rybníka Olšina tekla část tohoto Šumavského jezera Polečnicí do místa, kde dnes Polečnice ústí do Vltavy, to jest do Českého Krumlova. A teď musíme vlastně říci, že Šumava se tektonickými poruchami změnila v důsledku alpsko-karpatského vrásnění ve Třetihorách. Ta pevninská šumavská kra, ta prastará, byla rozlámána a Vltava se dopustila něčeho, čemu geologové říkají říční pirátství. Původně patrně asi Vltava pramenila někde pod Třístoličníkem a právě po tomto vrásnění ochudila Vltava povodí Horní Blanice a Voliňky, kam stékaly vody tady z těch šumavských kopců a dokonce také i částečně pravé přítoky řeky Vidry. A dostala se až sem a odtud vlastně začal její tok. Možná kdybychom si počkali další milion let, takže by si Vltava postupně přebrala i celou Vidru. Takže to jsou názory geologů. A my také víme, že tento překrásný pramen Vltavy je tedy, jak jsme řekli, legendou, že jsme v prameništi. Můžeme najít ještě tady na Černé hoře nějaký nepřístupný pramíneček, prameniště, odkud by se dalo říci, že ta Vltava ještě vyvěrá?
Ano, pramíneček bychom určitě našli, ale jelikož...
Nebudeme říkat, kde je, jenom
jak říkat, kde je, jelikož je součástí první zóny, nebo nalézá se v první zóně Národního parku, kam je vstup veřejnosti omezen pouze na značené cesty a tento pramínek z cesty vidět není bohužel, takže bychom radši turisty směrovali k tomu zpřístupněnému prameništi a já si myslím, že to úplně postačí už s ohledem na skutečnost, že tento bod si vymyslel pronajímatel chaty, která zde stála u pramenu Vltavy od června roku 1923 a celé té naší veřejnosti v minulosti, zejména za první republiky, kdy byl tento bod hodně navštěvován, toto místo také stačilo.
A vlastně jsme si ho přisvojili, takže tato studánka, tato nádherná studánka už se stala i národním pokladem.
Ano, je i součástí mnoha publikací, mnoho fotografií a každý ví, že když jde na prameny Vltavy, tak přijde sem na toto místo, kde teď stojíme my a rád se podívá na pramen Vltavy takto zpřístupněný.
Snad je to symbolické, že se musel pokleknout, abych si mohl natočit a zaznamenat to vybublávání Vltavy, to překrásné vřídlo, které se tady dere na povrch. Snad jakoby připomínalo první tóny Smetanovy Vltavy. Ale protože jsme se připravovali, než jsme jeli natáčet tuto reportáž, musím posluchače zklamat. Možná, že tenhle ten motiv ve Smetanově Vltavě najdete. Najdete ho tam v notách, ve zvuku v tónech. Ale Bedřich Smetana patrně u pramenů Vltavy nikdy nebyl. Ale o tom si řekneme až v našem příštím reportážním zastavení. Pomalu kráčíme chrámem pralesem. Jsme už u pramenu Staré Vltavy a jsme zadýcháni, protože pan Karel Kovařík nás zavedl skutečně do míst, kde je autentický pramen Vltavy a my vlastně teď citujeme z Eklogy o pralese, kterou v roce 1871 napsal Jan Neruda. Jakže to napsal?
Mohli bychom pokračovat. Jsme již u pramenu Staré Vltavy. Zde ještě pramlaďonké, bublavé, dětsky připitomnělé. Udělali jí kamennou kolébku, ale v té se jí nelíbí. I hned je venku, malinká, sotva palec silná. A běží a povídá si a bublá, jak už si děti tak pro sebe povídají. A starý prales dívá se do její jiskratých oček a roztírá svůj plášť, aby jí slunko neublížilo.
Tak tohle to psal Jan Neruda v roce 1871. My jsme s panem Kovaříkem šli do místa, které, jak jste řekli, je v zóně té naprosto nepřístupné, v té první zóně, a nebylo by jistě vhodné, aby sem chodili turisté. Já bych řekl, že vlastně na tomhle pramenu zas není nic tak atraktivního, jenom je krásné to, že vyvěrá ze skály, vidíte?
No ano, vy jste to popsal naprosto přesně a vzhledem k tomu, jakým jsme vlastně šli terénem, tak sami asi víte, jakým škodám by zde v té první zóně Národního parku se šlapem mohlo dojít. Roste tady kapradina, žebrovice, která je chráněna, a ta by rovněž asi byla s tím se šlapem zlikvidována.
A my bychom se teď měli dostat k technickým problémům. Patrně takovýchto studánek by se na svahu Černé hory našlo více. To říkáme nejen proto, aby lidé nehledali tuto studánku, protože není zdaleka tak krásná, ani tak atraktivní, ale když teď přemýšlím o tom, co psal Jan Neruda, že jí udělali kamennou kolébku a vy jste nám dole u toho pramenu Vltavy, který je vlastně symbolický, říkal, že se to udělalo v roce 1923 a Neruda tu byl 1871, tady ta kamenná kolébka není, to znamená, že ta kolébka té Vltavy stejně musela být někde jinde.
No nejspíše tomu asi tak bylo, ale tam si myslím, jak jsme u toho místa byli, u toho pramene, který je přístupný, tak to jsou kamenné, tak spíš jesličky.
Teď tedy si řekněme, jak vlastně můžeme doložit, že voda právě z tohoto pramene a z tohoto kousku nepřístupné skály se dostane do toho pravého, legendárního pramene Vltavy, do té studánky, do toho vřídla.
Voda z tohoto místa, kde teď stojíme, byla už v minulosti pro potřebu chaty Klubu českých turistů, která, jak jsem se jí zmínil, byla otevřena v červenci 1923, byla převedena tehdy železným potrubím. Toto potrubí postupně však zarůstalo, tak správa Národního parku přistoupila k výměně tohoto potrubí, protože jsme si vědomi toho, že návštěvníci chtějí najít skutečně místo, kde voda je pro ně zpřístupněna, kde si můžou třeba i symbolicky napít čisté křišťálové pramenité vody.
Tohle, pane Kovaříku, nebzučí teď v zimě včely, takhle zvláštně zase nám bzučí Vltava.
No, tak to nám bzučí Vltava v tom místě, kde vtéká do potrubí, jako by se jí tam nechtělo, jako by si chtěla sama téct si vlastním řečištěm, ale bohužel tady na ten kousíček jsme ten úvodní tok takto regulovali, takže říkám, do potrubí si asi moc nechce, ale přesto tak nateče.
A vlastně s tím bzučením se tam dostává i trochu vzduchu, takže potom to dělá dojem nádherného vřídla, i když možná to nebylo záměrem.
No, je to takový skutečně pěkný estetický zvukový efekt, ale naším záměrem to nebylo, je vidět zase, že to funguje v přírodě úplně bezvadně.
V září roku 2004 natočila redaktorka Hana Soukupová s archivářkou Státního oblastního archivu v Třeboni Ladinou Plucarovou několik příspěvků o netradičních historických situacích a souvislostech na jihu Čech. Byť už zlidověla divadelní hláška, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý a jižní Čechy jsou stále rušným turistickým centrem, přece jenom bývaly doby, kdy odtud lidé odcházeli do míst, kde se chtěli mít lépe. A těch lidí nebylo málo. A díky nim vznikl například i americký protivín nebo písek a další jihočeská nebo respektive jihočesko-americká města a vesnice.
Tak my se dnes díky dokumentu, který tu před námi leží na stole, můžeme přenést do roku 1855 a můžeme si na základě tohoto dokumentu nebo protokolu velice přesně představit, co by se dělo, kdybychom se v roce 1855 rozhodli vystěhovat se do Ameriky.
To je protokol, který byl sepsán před okresním komisařem ve Veselí v roce 1855 a bylo takové seznámení, nebo dalo by se říct upozornění ve velmi tvrdém stylu pro případného žadatele o emigraci, to znamená o vystěhovatelství do Ameriky, co ho může všechno potkat cestou v cíli a kdyby náhodou se vrátil. Některé úryvky z tohoto protokolu je možné si přiblížit. V bodě číslo 1 tohoto protokolu se píše: ve jménu veleslavné CK krajské vlády jsem nucen vás před neštěstím a nesnází, které s vystěhováním do dalekých zemí Ameriky spojené jsou a kterým skoro neujdete, pozorlivu činiti a varovati proto, poněvadž takové jmění nemáte, byste v stavu byl nějaký obchod neprůmysl tam provozovati, přičemž vám také vadí neschopnost potřebného umění a znání okolo stojičnosti života amerikánského, neb se tam jen takovému obyvateli dobře vede, který něco neobyčejného podniknouti neb vykonatě v stavu jest, na sprostého vystěhovance, ale se žádný ohled nevezme, aniž mu ochrana vlády neb zákona nějakou podporu poskytne, pročž se uvrhne každý vystěhovanec do nejtrpčejšího stavu, aniž by nějaké pomoci k doufání měl. V bodě číslo 2 pokračujeme v tomto protokolu. Za převoz na moři musíte majiteli korábu hned před vstoupením do toho samého za vzrostlou osobu 100 zlatých stříbrných a za dítě 60 zlatých stříbra napřed zapraviti. Cestu ještě od 6 do 14 neděl na tomto nesmírném moři konati a ještě se vám to, co vám přijímatel peněz neb agent příslíbí, nevyplní. Neb se na korábu o zdraví, pokrm a nápoj žádný nestará a vystěhovanci sotva 5 starými suchary ne do sytosti zaopatření bývají. V následku tohoto pak stísněného umístění na korábu neuvyklého a nezdravého mořního povětří podléhá vystěhovanec z našich zemí rozličným nemocem, nemá pomoci lékařské k doufání a jest skoro co hovátko považován, kterého se žádný nevšimne, kdežto trpí a nemocí sklíčen jest. V bodě číslo 4 se uvádí, když dovolení k vystěhování se do Ameriky obdržíte, ztrácíte právo občanství v Rakouské říši, nicméně příslušnost do obce Veselské, která se vám i v tom pádu odepře, kdybyste se i následovně o to ucházeli, neb jen sem cestovati umínili, tehdy budete ze zdejšího občanského spolku úplně vyloučeni. Ty důvody vystěhovalectví byly nejrůznější, ale úplně hlavním důvodem byla obživa, nedostatek půdy, drahá půda, nedostupná, nedostatek jakýchkoliv jiných pracovních příležitostí, to znamená jakých služeb nebo tovaryšských možností a tak dále. Málo industrializovaná města a zase s tím související pracovní příležitosti. A právě my tady u nás ve státním oblastním archivu v Třeboni v krajském úřadu Tábor máme celkem v úplnosti a dobře zachovány tyhle ty vystěhovalecké protokoly a je možné na jejich základě vlastně rekonstruovat, že v letech 1855 až 1862 to vystěhovalectví z oblasti Táborska bylo dost vysoké, mnohem vyšší než z oblasti Písackého nebo Budějovického kraje.
Možná, že z Ameriky přicházely nějaké zprávy o tom, že se tam žije dobře, třeba se tam skutečně někomu dobře dařilo.
Praxe byla většinou taková, že ti žadatelé nebo adepti toho vystěhovalectví odcházeli na základě zpráv, které jim buď příbuzní nebo sousedé, kteří už tam odešli z určité vesnice, podali. To znamená, že jim napsali nějaký list nebo nějakou cedulku, jak oni říkali. A v podstatě na základě toho oni se pak odhodlali, že odejdou. Buď odcházeli sami, mám na mysli živitele té rodiny, nebo odcházeli i celé rodiny potom.
Máme také nějaké archivní dokumenty o tom, jak třeba se ty osudy lidí, kteří podepsali, dejme tomu tento protokol, vyvíjeli dál?
No, zpětná vazba v podstatě chybí. V jedné matriční knize římskokatolického farního úřadu Veselí nad Lužnicí je přepsán dopis z Ameriky, ve kterém líčí prostě ty amerikánské okolostojičnosti, že nejsou tak dobré, jak se myslelo, nebo za čím tam vlastně ti lidé odcházeli, že to není ten zlatý důl, ten ráj na zemi, který je tam čeká.
Takže v podstatě měl tento protokol do jisté míry pravdu, i když asi důvody, proč vznikl, nebyly jenom altruistické.
To jistě ne, v podstatě se jistila jak ta státní správa, tak se jistil i ten žadatel, oni ho nechtěli nechat vyloženě na holičkách, ale přesto nezabránili odchodům. Cílovou zemí, těch 75% odchodů byly Spojené státy americké, většinou stát Wisconsin. A když v 90. letech přijížděli k nám do badatelny, do Třeboně, ti potomci těchto vystěhovalců, někteří z nich dokonce uměli i česky, tak nám vyprávěli, že ti jejich pradědečkové a prababičky, které odešly od Veselí a z Klece a z Ponědraže, Ponědrážky a tak dále, že si vlastně vybrali krajinu podobnou krajině, ze které odešly, kopcovitou, malebnou.
Potomky vystěhovalců, kteří kdysi podepsali tyto protokoly, mohou tyhle archivní materiály určitě zajímat.
Určitě ten obrovský přetlak nebo zájem spíš potomku těch vystěhovalců do Ameriky trval celá 90. léta, kdy v souvislosti se změnami společenskými v roce 89 ten přístup do archivu byl snažší, takže jsme tu vítali opravdu ohromný počet Američanů s českým příjmením, kteří velmi dojatě prostě rozjímali nad matričními knihami nebo jakýmikoliv písemnými materiály, které se týkaly jejich rodiny.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.